dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U Beogradskom studiju sa vama do 14 sati i 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre, kao i obično, kratak pregled najvažnijih vesti. Komunalna policija uklonila postere s Hankeom u Srebrenici. Episkop Joanikije, Krivokapić je trebalo da potpiše ugovor, a ne da se meša u izbor mitropolita. Nemačka zvanično priznala genocid u Namibiji. Microsoft, napadi hakera iz Rusije na državne agencije i nevladin sektor. Vreme sutra, promenljivo oblačno i suvo, do 24 stepena. A u nastavku poslušajte još. Srbija izdvaja 16 miliona evra za fabriku kineske vakcine Sinopharm u zemlji. Politikolog Dimitrije Milić kaže da je ta fabrika deo strategije kineska vakcina diplomatija.
Kina pokušava definitivno kroz pandemiju da se predstavi kao efikasna država, kao država od pomoći drugim u nevolji.
Poslušajte i šta predstavlja problem u predlogu zakona o poslovnoj tajni prema mišljenju Nemanje Nenadića iz Transparentnosti Srbija.
Ono što mi se čini na prvi pogled potencijalno problematičnom odredbom jeste način na koji je funkcionisan izuzetak koji se odnosi na uzbunjivače.
Ove i druge teme u minutima koji slede. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Komunalna policija u Srebrenici uklonila je danas plakate slikom Nobelovca koji negira genocid u Srebrenici, Petera Handkea iz centra grada. Plakati su uklonjeni 2 sata nakon što ih je Udruženje građana Istočna alternativa postavilo u centru Srebrenice kao deo kampanje za promenu naziva glavne ulice Maršala Tita u ulicu Petera Handkea. Slušamo više detalja u prilogu u izveštaju koji nam je poslao Sadik Salimović.
Peter Handke, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, poznat je kao negator genocida u Srebrenici. Ipak, Vojin Pavlović, lider udruženja Istočna alternativa, smatra da njegova inicijativa o promjeni ulice ima opravdanje.
Mi smo ovo trebali odmah da uradimo čim je Peter Handke dobio Nobelovu nagradu. Ono što je Peter Handke radi pokazalo se da doprinosi suživotu i miru.
Sadmira Nukića ovaj čin vraća u 1995. godinu kada je izgubio najbliže članove porodice.
Takvo negiranje vrijeđa žrtve genocida, posebno mene koji je sa 12 godina preživio, sve to je ostalo bez oca, amiđe i djeda.
Zekerija Hadžić naglašava da Vojin Pavlović kontinuirano provodi slične poteze i treba mu zabraniti djelovanje u Srebrenici.
To udruženje nije registrovano čak na području opštine Srebrenica. Nema nikakva obavezu, ni prava, ni osnov da se ovde kao ni predlaže, ni bilo šta da radi.
Inicijativa o promjeni ulice ne nailazi na odobravanje građana, pa ni lokalne vlasti. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Treba postaviti pitanje tim udruženjima koja postavljaju te inicijative. Da li su oni dobronamjerni, šta oni žele da postignu s tim, zašto to rade uvijek pred osjetljive datume.
Vojin Pavlović, lider udruženja Istočna alternativa.
Pa Mladen Grujičić je prvo protiv sebi, iako ne prođe Handke dobio. Ulica je zvanično za nas postala Handkeova.
Po saznanju da su plakati polijepljeni, reagovala je komunalna policija i sve plakate su uklonjene sa mjesta gdje ih je polijepio Vojin Pavlović. Hoće li doći do zvanične promjene ulice u Srebrenici, odlučit će odbornici Skupštine na narednoj sjednici zakazanoj za ponedjeljak. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Evo na sada u Srbiji. Vlada je izdvojila oko 16 miliona evra za sada za izgradnju fabrike kineske vakcine Sinopharm, a poznato je i kako bi buduća fabrika trebalo da izgleda. Više o tome u prilogu Nemanje Stevanović.
U službenom glasniku Srbije objavljeno je rešenje vlade Srbije u kojem se navodi da se iz budžeta izdvaja oko 16 miliona evra za izgradnju najavljene fabrike vakcina u Srbiji. Rešenjem vlade iz budžetskih rezervi izdvojena sredstva prosleđena su Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kako bi se izradila potrebna tehnička dokumentacija, izgradila saobraćajna i komunalna infrastruktura i rešili imovinsko-pravni odnosi. Izgradnju fabrike vakcina Sinopharm u Srbiji u saradnji sa Kinom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima najavio je predsjednik Aleksandar Vučić marta 2021. godine nakon sastanka sa ambasadorkom Kine Chen Bo i nedelju dana kasnije sa prestolonaslednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zayedom El Nahyanom. Detalji dogovora nisu poznati od vrednosti projekta do lokacije. Kada je reč o ceni izgradnje fabrike, još uvijek nema zvaničnih podataka, ali je Vučić prilikom posete Bahreinu 13. marta rekao da će nova fabrika vakcina u Srbiji koštati manje nego izgradnja COVID bolnice u Beogradu, koja je bila izgrađena za 4 meseca. Na upit Radija Slobodna Evropa da li će i koliko još sredstava vlada izdvojiti za izgradnju fabrike vakcina protiv koronavirusa, odgovor iz vlade Srbije nije stigao. Ministarstvo zdravlja na isto pitanje nije dalo odgovor, kao ni Ministarstvo financija. Radio Slobodna Evropa je upite poslao i ambasadama Kine i Emirata, ali odgovori nisu stigli. Ekonomista Ljubodrag Savić za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovo ulaganje vlade za početak dovoljno i ocenjuje da je to dobra investicija, pre svega jer se saradnja odvija sa ekonomskim jakim zemljama, Kinom i Emiratima.
To je prilično dobra investicija u smislu da se oslanjamo na Kinu, koja je jedna od vodećih zemalja. Drugo, to je ogromno tržište. Naravno, Srbija neće moći da parira, ali je za Kinu svetsko tržište ono bitno. Također je važno da sa Emiratima, bogatim zemljama, ako uđemo u saradnju, onda izlazimo na također veće tržište, vrlo perspektivno tržište.
Ulaganje u proizvodnju vakcine bitno ističe, ali da trenutno ne može da oceni koliko je ekonomski isplativo. Međutim, napominje da treba gledati šire, a to je oporavak Državnog instituta Torlak. Dimitrije Milić, politikolog iz organizacije Novi treći put, sa druge strane smatra da je gradnja fabrike deo strategije koje se naziva kineska vakcina diplomatija.
Što se tiče fabrike vakcina, ona može naravno biti korisna da se pozicioniraju u Evropi, u prostoru gde mogu, a Srbije definitivno jedan prostor gde oni mogu da se pozicioniraju.
Milić podsjeća da Kina kroz investicije u zemlju u razvoju dolazi do uticaja, ali da do zapadnoevropskih zemalja ne može stići.
Kina pokušava definitivno kroz cijelo svoje delovanje, kroz pandemiju, da se preste kao efikasna država, kao sposobna i kao generalno država od pomoći drugim u nevolji. Međutim, definitivno ako se pogleda trenutno popularnost Kina u zapadnoevropskim državama, među građanima, tako dalje, generalno raste negativan imidž Kine bez obzira na tu kampanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Prethodnog dana je u Srbiju dopremljeno još pola miliona doza kineske vakcine Sinopharm, što je posljednji osmi kontingent iz Kine, koja je ukupno isporučila 4.200.000 doza Srbiji. Slušate Radio Slobodna Evropa. A poslanicima Skupštine Srbije pre dva dana je predstavljen predlog zakona o zaštiti poslovne tajne koji je obrazložila ministarka privrede Anđelka Atanasković, rekavši da se tim predlogom štite investicije i investitori, dok sa druge strane pojedini novinari i predstavnici nevladinih organizacija smatraju da bi ovaj predlog zakona mogao doneti probleme uzbunjivačima, ali i novinarima. Slušamo Peđu Uroševića.
Ministarka privrede Anđelka Atanasković poslanicima je u Skupštini rekla da se predlogom zakona o zaštiti poslovne tajne štite investicije poslovnih subjekata uz primjenu znanja i iskustva čijim bi se otkrivanjem nanela šteta investitoru. Prema njenim rečima, ovim zakonom također se preciziraju uslovi pod kojima se pribavljanje poslovne tajne neće smatrati nezakonitim u slučaju da novinari izveštavaju o pitanjima od interesa javnosti. S druge strane, programski direktor Transparentnosti Srbija, Nemanja Nenadić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da je potencijalno problematičan izuzetak u predlogu zakona koji se odnosi na uzbunjivače. Prema njegovim rečima, predlog zakona ostavlja mogućnost dosta širokog tumačenja, na primjer, da li je uzbunjivač delovao iz razloga zaštite javnog interesa ili iz nekog drugog razloga.
U tom smislu je veoma bitno da se kroz zaštitu poslovne tajne ne sprečava širenje informacija o tome da preduzeća rade nešto što je suprotno zakonima, nešto što je krivično delo ili nešto što ugrožava potencijalno zdravlje potrošača i druge tome slične informacije.
Direktor Centra za istraživačko novinarstvo Srbije Branko Čečen za Radio Slobodna Evropa kaže da ostaje da se vidi kako će se ovaj zakon primjenjivati, odnosno kako će biti upotrebljen.
ovdje nije toliko u pitanju kakav je zakon, taj zakon mora da ima Srbija zbog Europske unije, nego kako će biti upotrebljen. Svetlu tužbi koje je Millennium Team odneo protiv raznih medija zbog prenošenja obične izjave sa konferencije za štampu opozicionog lidera, mi možemo da se zabrinemo, jer više je u pitanju kako će biti upotreba ovog zakona i kako će se ponašati tužilaštvo i sudovi, nego kakav je sam zakon. Isto tako, pitanje šta ćemo mi raditi kao novinari, zato što zakon upućuje i na parnice one koji smatraju da su oštećeni. To može da zauzme naše resurse, sva ta suđenja su laka za neki Millennium Team ili veliku kompaniju, ali vrlo opterećuju organizacije istraživačkog novinarstva koje nemaju tolike resurse, ni financijske, ni ljudske.
Europska unija je pitanje poslovne tajne regulisala direktivama sa idejom da se zaštite informacije koje su važne kompanijama. Kako se navodi na sajtu Europske komisije, uprkos direktivi koja štiti kompanije od curenja poslovne tajne, ona ne sme negativno uticati na slobodu govora, niti se kositi sa javnim interesom. Poslovna tajna se uz druge oznake tajnosti u Srbiji redovno koristi kao jedan od izgovora da se novinarima ne dostave informacije od javnog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije rekao je da je od premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića zahtevao da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a ne da se, kako je kazao, meša u izbor mitropolita. Također, dodao je on, apsurdan je predlog Krivokapića da se temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom potpiše 30. oktobra, što se ne može podvesti, kako je naveo, pod dobronameran gest koji bi vodio smirivanju dugotrajnih tenzija, čije rešavanje bilo ključni prioritet Krivokapićeve vlade. To je Joanikije izjavio za IN45 koji je preneo sajt eparhije Budimljansko-Nikšićke. A premijer Krivokapić se oglasio preko Twittera da je u Patrijaršiju stigao prethodnog dana da patrijarhu prenese, kako se izrazio, volju vjernog naroda da na tronu Svetog Petra Cetinskog vide vladiku Joanikija. Dodao je da je predložio da temeljni ugovor sa SPC bude potpisan na Cetinju 30. oktobra na dan smrti mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Komunalna policija uklonila postere sa Petrom Handkeom u Srebrenici. Episkop Joanikije Krivokapić je trebalo da potpiše ugovor sa crkvom, a ne da se meša u izbor mitropolita. Nemačka zvanično priznala genocid u Namibiji. Microsoft napadi hakera iz Rusije na državne agencije i nevladine organizacije. Vreme sutra promenljivo oblačno i suvo, temperatura do 24 stepena. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte i priču o rodnoj ravnopravnosti u jeziku. Ako je imenica koja označava zanimanje žene u pitanju, da li recimo treba reći virusološkinje ili virusolog? Evo nekih odgovora Beograđanki i Beograđana. Dragana Drašković i Radojka Purić iz Beograda imaju različita mišljenja.
Gde god u jeziku postoji mogućnost da se gradi ženski rod od imenice ili muški, znači u obrnuto, treba da postoje obe varijante.
Meni nije u tome suština. Suština je u stvarnom odnosu u društvu prema ženi.
Ali najpre pregled vesti iz sveta. Slušate radio Slobodna Evropa. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad pobedio je na predsjedničkim izborima koje zapad i opozicija smatraju nelegitimnim, obezbedivši četvrti sedmogodišnji mandat. Objavljeno je da je osvojio 95,1% glasova. Asad je formalno imao dva protivkandidata koji mu nisu predstavljali pretnju, navodi Associated Press. Bivšeg ministra i bivšeg opozicionara, nezavisnih posmatrača nije bilo. Ruski hakeri izveli su napad na agencije vlade Sjedinjenih Država i druge organizacije koristeći e-mail adresare Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, saopšteno iz Microsofta pre jednog dana, dakle 27. maja. Potpredsjednik Microsofta je rekao da iza posljednjih napada stoji hakerska grupa Nobelium iz Rusije, koja je isti akter koji je stajao iza napada na SolarWinds u decembru prošle godine. Asija Hafner zna više.
Talas novih hakerskih napada iz Rusije ciljali su na 3000 e-mail adresa u više od 150 organizacija, saopštio je potpredsjednik Microsofta Tom Burns u objavi na blogu. Najmanje četvrtina organizacija su uključene u međunarodni razvoj i humanitarni rad, kao i pitanja u vezi sa ljudskim pravima. Targetirani se nalaze u najmanje 24 države, rekao je Burt, bez da je pojasnio da li su ovi napadi bili uspješno izvedeni. Također je rekao da su mnogi od napada koji su ciljali na klijente Microsofta bili automatski blokirani i da je kompanija u procesu slanja obavještenja svim klijentima koji su bili ciljevi napada. Otkriće ovih sajber napada došlo je samo 3 nedjelje prije zakazanog sastanka predsjednika Rusije Vladimira Putina i američkog predsjednika Joe Bidena u Ženevi, kao i usred povišenih tenzija između dvije države oko pitanja koja se tiču SolarWinds sajber napada na američke kompanije u decembru. Također je u fokusu i pitanje vojnih prijetnje Rusije u Ukrajini, kao i proces zatvorenog opozicionog političara i aktiviste Alekseja Navalnog. Biden je u aprilu najavio sankcije Rusiji i protjerivanje diplomata kao odgovor na sajber napade. Burt je rekao da iza najnovijih napada stoji hakerska grupa Nobilium iz Rusije, koja je isti akter iza napada na klijente SolarWindsa. Čini se da su ovi napadi nastavak višestruhih napora Nobilija da cilja na vladine agencije uključene u vanjsku politiku, kako bi se prikupili obavještajni podaci, rekao je Burt. Hakeri su pristupili kompjuterima USAID-a putem usluge elektronske pošte za marketing, rečeno je iz Microsofta. Microsoft je u posebnoj objavi na blogu saopštio da je novo otkrivena kampanja u toku i da se razvila iz nekoliko talasa kampanja krađe identiteta, što je prvi put otkriveno u januaru i eskaliralo prema masovnijem slanju e-mailova koja su se dogodila ove sedmice. Sjedinjene Države i Velika Britanija optužile su rusku vanjsku obavještajnu službu za hakiranje SolarWindsa, koje je ugrozilo 9 američkih saveznih agencija i stotine kompanija iz privatnog sektora.
Nemačka je zvanično priznala da su tokom kolonijalne ere počinili genocid u Namibiji, gdje su ubili nekoliko desetina hiljada ljudi. Ubijanja su počela 1904. godine, kada su se predstavnici naroda Herero i Nama pobunili zbog nemačkog preuzimanja njihove zemlje i stoke. Pored priznanja, Nemačka je obećala i finansijsku pomoć. Una Ćilić ima više detalja.
Njemačka i Namibija pregovarale su više od 5 godina o događajima od 1904. do 1908. godine, kada je Namibija bila njemačka kolonija. Glasnogovornik vlade ove zemlje rekao je da je priznanje Njemačke prvi korak u pravom smjeru. Zločine koje su počinili u Namibiji, koja je tada bila poznata kao Njemačka jugozapadna Afrika, historičari nazivaju zaboravljeni genocid ranog 20. stoljeća. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas rekao je u pisanoj izjavi da je Njemačka traži oproštaj od Namibije i potomaka žrtava, te da ima cilj da pronađu zajednički put do istinskog pomirenja u znak sjećanja na žrtve. Njemačka i njeni zvaničnici će od danas događaje u Namibiji nazivati onako kako oni izgledaju iz današnje perspektive, a to je genocid, rekao je Maas. Osim priznanja da su njihovi vojnici počinili genocid, Njemačka će uspostaviti i fond od 1,1 milijarde eura. Očekuje se da će Maas potpisati deklaraciju o priznanju genocida u glavnom gradu Namibije početkom juna, skupa sa predstavnicima naroda nad kojima je počinjen genocid Herero i Nama. Parlamenti obje države treba da ratifikuju deklaraciju, nakon čega bi predsjednik Njemačke Frank-Walter Steinmeier trebao zvanično da se izvini za genocid. Snage Njemačke caravine su u jugozapadnoj Africi od 1884. do 1915. godine, dok su držali pod kolonijalnom upravom taj dio kontinenta, brutalno ugušile nekoliko pobuna, usmrtivši desetine hiljada ljudi. Njemački general Lothar von Trott, koji je bio poslan da uguši ustanak Herero naroda 1904. godine, naredio je masovno ubistvo. Svi koji su pokušali da vrate svoju zemlju koju je Njemačka uzela, bili su ili ubijeni ili stavljeni u koncentracijske kampove. Historičari prihvataju podatak da je tada ubijeno oko 65.000 do 80.000 ljudi iz Herero naroda koji su sada živjeli tamo i najmanje 10.000 do 20.000 ljudi iz Nama naroda. Njemačka je preuzela kontrolu nad Namibijom 1880-ih, a predala je teritoriju Južnoj Africi 1915. godine. Namibija je nezavisnost stekla 1990. godine.
Još dodajmo ovome i vez da je predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaje se danas u Sočiju s predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom. To je saopšteno iz preslužbe Kremlja. Također je rečeno da će Lukašenko Putinu preneti sve detalje incidenta sa avionom Ryanaira koji je nateran da prisilno sleti u Minsk kada je skinuti uhapšen novinar Roman Pratasević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedan blok regionalnih tema, ponovo smo u Bosni i Hercegovini. Od ponedeljka 31. maja, deca rođena nakon ratnog silovanja u Sarajevskoj opštini Stari Grad, moći će da upišu ime majke umjesto ime oca u dokumentima i formularima. Svi obrasci i formulari službi u sastavu ove opštine bit će prilagođeni na način da se od korisnika više neće zahtevati ime oca, nego ime jednog roditelja. To je odlučeno nakon što je Udruženje Zaboravljena djeca rata pokrenulo inicijativu Ime jednog roditelja, kojem je od svih opština u Federaciji Bosne i Hercegovine zatraženo da obrasci i formulari budu prilagođeni. Sarajevska opština Stari Grad je to prva učinila, a nakon toga je još desetak drugih opština najavilo da će uraditi isto. Ta mogućnost u Republici Srpskoj već postoji. Marija Arnautović saznala je više.
Jelena Čajić nedavno je kod stomatologa ispunjavala obrazac za COVID-19. Kada je naišla na rubriku ime oca, prekrižila je i samo inicijativno napisala ime jednog roditelja. Ona je dijete rođeno kao posljedica ratnog silovanja. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je činjenica da se u većini formulara i dokumenata upisuje ime oca za nju, ali i ostalu djecu rođenu nakon silovanja u ratu, bolna.
I u svakom momentu, kad se nađete na nekom šalteru, vi ste u prilici da ste izloženi, mislim, nekom i podsjećanju i pogledima i pitanjima raznoraznim nekim osobama kojima niste dužni ništa da objašnjavate.
Zbog takvih pitanja kojima su ova djeca izložena 26 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini, od ponedjeljka 31. maja svi obrasci i formulari službi u sastavu Sarajevske općine Stari Grad bit će prilagođeni na način da se od korisnika više neće zahtijevati ime oca, nego ime jednog roditelja. Almedina Forča, pomoćnica načelnika opštine Stari Grad za odnose s javnošću za Radio Slobodna Evropa, kaže kako je prilagođavanje obrazaca i formulara u ovoj opštini već počelo.
Na način da na njima više neće stajati ime oca, nego ime jednog roditelja, upravo kako bi se prekinulo sa diskriminacijom djece rođene kao posljedica ratnog silovanja.
Opština Stari Grad prva je odgovorila na inicijativu Ime jednog roditelja, koji je prije dvije godine pokrenulo Udruženje Zaboravljena djeca rata, a kojem su od svih lokalnih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine tražili da formulare i obrasce prilagode na ovakav način. U drugom bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj takva mogućnost već postoji. Ajna Jusić, predsjednica Udruženja Zaboravljena djeca rata.
Na kraju dana smo radili za sebe i za druge ljude, ali ono što najvažnije za buduće generacije.
Udruženje je nakon odluke opštine Stari Grad u Sarajevu dobilo pozitivan odgovor od još desetak opština iz federacije koje su spremne da prilagode svoje obrasce. Zakonske prepreke za te izmjene ne postoje. Ombudsmanka Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur objašnjava.
Svi formulari koji proističu iz tih opštinskih odluka mogu biti promijenjeni u ovom dijelu koji se odnosi na pitanje označavanja jednog roditelja. A svi oni formulari koji su propisani na osnovu zakona i podzakonskih akata viših nivoa vlasti da bi se promijenili od strane lokalne zajednice moraju prije svega da se promijeni pravni osnov.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kardiolog ili kardiološkinja? Šta mislite? Vodič ili pak vodičkinja? Ovdje je nešto zaškripalo u jeziku, izgleda. Usvajanjem zakona o rodnoj ravnopravnosti u maju ove godine, imenice koje označavaju zanimanja žena treba da se koriste u ženskom rodu. U javnosti je, međutim, ova tema izazvala reakcije kako tradicionalista, tako i liberalnih feministkinja i feminista. Pitali smo građane i građanke Beograda šta o tome misle. Evo kakve odgovore su dobili Nemanja Stevanović i Gordana Ćosić.
kada žena koja se bavi epidemiologijom gostuje u medijima. Ona treba biti potpisana kao epidemiološkinja. Ovo pravilo bi u Srbiji trebalo da se poštuje od 20. maja, kada je usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji kao jedan od ciljeva ima podsticanje upotrebe rodno osetljivog govora u Srbiji. Zakon predviđa upotrebu ženskih oblika profesija u dokumentima, školi kao i u medijima. Ovo je izazvalo nemale reakcije u srpskoj javnosti, pa se kao jedan od prvih javio Institut za srpski jezik SANU sa komentarom da je to kvarenje jezika.
Oblike ženskog roda za imenice koje znače profesije treba upotrebljavati tamo gde je njihova upotreba u skladu sa postojećom normom i dobrom jezičkom praksom. Kada je reč o oblicima ženskog roda za označavanje profesija koji nisu normirani ili uobičajeni u jezičkoj praksi, ispravno je koristiti generički muški rod, jer njegova upotreba nikako ne implicira diskriminaciju žena, već podrazumeva svest o jednakoj društvenoj vrednosti muškarca i žene.
Piše na sajtu Instituta za srpski jezik SANU u komentaru na zakon o rodnoj ravnopravnosti. Slični komentari mogli su se videti i na društvenim mrežama, gde se javnost polarizovala između tradicionalne i konzervativne jezičke struje i one liberalno-feminističke, koja u pomenutom zakonu vidi korak napred ka ostvarivanju veće rodne ravnopravnosti u Srbiji. Na ulicama Beograda zatekli smo sličnu situaciju. Pitali smo građane da li je po njima prirodnije za ženu koja se bavi epidemiologijom reći epidemiolog ili epidemiološkinja.
Smatram da god u jeziku postoji mogućnost da se gradi ženski rod od imenice ili muški, znači u obrnuto treba da postoje obe varijante jer nam jezik to dozvoljava. Tamo gde jezik ne dozvoljava, smatram da ne treba da mi to toliko menjamo u smislu da zvuči rogovatno i da nije u duhu našeg jezika.
Rekla je filološkinja iz Beograda Dragana Drašković. Sa njom se složio i student Pavle Banec.
Mislim da to, prilično subjektivan odgovor, zavisi kako ko želi da ga oslovljavamo. Tako da ja mislim da najpravilnije bilo celo 21. vijeku epidemiološkinja.
A zašto tako misliš?
Pa ne znam, čini mi se, barem što sam vidio, većina je za to drugo, tako da, to je samo mala riječ, tako da nikoga neće navoditi nikome, tako da, zapravo, znači nikome je zlo, tako da, nema razloga da se ne koristi.
Međutim, ima i onih koji smatraju da je upotreba ženskog oblika kod profesija suvišna.
Ja sam profesor engleskog, znači kod njih teacher je jedno i drugo, actress ima. Znači, po meni treba zadržati taj jedan rod i ne treba ga menjati, muški, ženski i to. Po meni. Eto, to je to.
A da li može doći do rodne ravnopravnosti ukoliko svi koristimo ženski?
Može, to nema veze. Ja sam za rodnu ravnopravnost.
Rekla je profesorka engleskog jezika Vesela Ristić. Da je rodna ravnopravnost važna, ali njeno merilo nije upotreba ženskih oblika profesija, smatra i Radojka Purić iz Beograda.
Meni nije u tome suština. Suština je u stvarnom odnosu u društvu prema ženi da stvarno bude ravnopravna sa muškarcem, da u smislu deljenja poslova, iste plate i tako nešto. Ali, ti nazivi, to je šminka za mene, to mi ništa nešto ne znači.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović i Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jedno podsjećanje na vesti dana. Komunalna policija uklonila postere sa Petrom Handkeom u Srebrenici. Episkop Joanikije Krivokapić je trebalo da potpiše ugovor sa crkvom, a ne da se meša u izbor mitropolita. Nemačka zvanično priznala genocid u Namibiji. Microsoft, napadi hakera iz Rusije na državne agencije i nevladine organizacije. Vreme sutra promenljivo oblačno i suvo, temperatura do 24 stepena. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Branka Trivić. Prijatno i do slušanja.